Na kraj sveta. Podcast o cestovaní, s ktorým ochutnáš atmosféru zahraničných miest. Všetko o miestnej kultúre, jedle, tradíciách, ale aj praktické tipy a rady, s ktorými sa vo svete nestratíš.
Ivan a Janka, autonomádi, ktorí si hovoria Ugly Duck Tales v dnešnej cestovateľskej časti seriálu Na kraj sveta z rádio Melody. Vítajte opäť, rád vás vidím, ahojte.
Ahoj.
No, prečo Ugly Duck Tales, to sme si vysvetlili minule. Vy cestujete svetom takým zvláštnym spôsobom, ste teda autonomádi, jazdiaci na, ale že veľmi škaredom aute, čo otvorene priznávate, že Fiat Multipla, hej? A to je vlastne takým ich spoznávacím znamením. No a dnes sa ideme rozprávať o tom, že ako s týmto autom vycestovali do Turecka. A ako dlho vlastne trvá teda taká cesta, že prepraviť sa do Turecka autom?
Toto je veľmi dobrá otázka.
To je vynikajúca otázka, úplne najlepšia.
No, dajte vynikajúcu odpoveď.
No, pre nás 20,5 hodiny. Pretože prvýkrát, ako sme tam išli, tak sme sa strašne ponáhľali. Vlastne ja som mala do obeda ešte prednášku a my sme boli dohodnutí, že na ďalší deň už musíme byť na konkrétnom mieste v Istanbule. A my sme nezastavovali, my sme išli, že non-stop, my sme sa striedali každé 4 hodiny. A...
Takže za 21,5 hodiny sme toho šoferovali z Bratislavy do Istanbulu.
Ale nie je to štandardné.
Takže zase aj takto. Vlastne to bolo možno ešte rýchlejšie, ako si zaletieť, keby si so všetkým čakal. Ale tu sme sa vymenili na križovatke, takže sme ani nevypli motor a na križovatke sme sa rýchlo vymenili, išli sme ďalej.
Nemyslíš vážne?
Myslím, máme z toho aj video.
Počúvaj, a keby ste išli takým normálnym tempom, pohodové tempo, tak predpokladáte, že ako dlho by to asi mohlo trvať?
Podľa mňa tak 2-3 dní.
No, také 3 dní by sa dalo úplne v pohode.
Čo si?
Podľa toho, že či sa chceš aj zastavovať napríklad v Rumunsku, v Bulharsku a tak.
Jasne.
Normálnym tempom, akože keby si fakt, že očoferoval, prespal niekde a tak ďalej, tak akože za 3 dní takým pohodovejším tempom, teda pohodovejším pre nás, že 8 hodín denne šoferovať možno.
A prečo ste sa tak ponáhľali vlastne?
No, my sme chceli kúpiť strešný stan na auto, to je taký špeciálny stan, čo hodíš na priečníky hore a ten sa ti otvorí.
Prišiel za mnou jedného večera, že našiel som super stan za super cenu.
No.
Takže okej, okay,
ale má to, jeden
má to jeden háčik, počúvam. No, je to v Istanbule.
A on však v pohode,
tak
pozrie sa.
No, ideme.
Zistila, že ma, vlastne ja som sa s ním dohodol a my sme chceli stihnúť ešte piatok, kým zatvoria ten jeho obchod, aby sme čo najskôr to mohli kúpiť. A on bol štvrtok na obed, ešte ho na nejakú prednášku, tak som hovoril, že to stihneme. Takže preto sme sa vlastne tak ponáhľali a si povedal, že to proste musíme. Urobil som kilo rezňov, hodili sme to do auta ako taký správny batúškári a išli sme.
Google hovoril, že to bude 19 hodín, takže ešte sme sa aj zdržali.
No, máte čo doháňať, ako tak vám poviem.
Úplne, no. Ale inak ako za štandardných okolností to trvá trošku dlhšie, lebo je možno škoda tú cestu tak preletieť, lebo aj po ceste vidíš veľa zaujímavých vecí.
Tak ale predpokladám, že nejaký čas ste sa zdržali v tom Turecku v Istanbule, alebo ja neviem, čo ste všetko stihli spoznať počas toho a neponáhľali ste až tak náspäť, nie? Či?
No,
prvýkrát sme zobrali stán a išli sme rovno do Grécka.
Ne.
Ale druhýkrát sme sa vlastne tiež ponáhľali, ale cestou naspäť sme sa rozhodli, že si už konečne pozrieme to Turecko a ako prvé, čo by som asi spomenula, bolo hneď kúsok za Istanbulom. Bolo to také pre Turkov je to, že malé mestečko, duže, ale tuším, tam žije 200 tisíc obyvateľov.
Hej, také akože priemerné veľké slovenské mesto, pre nie je to mesto, čo ani Istanbulčania netušia, že tam asi nejaké existuje. A my sme tam chceli spraviť, dostali sme super tip, že v Turecku sú aj veľmi dobré lacné servisy, tak sme si tam nechali zoservisovať auto za také nejaké úplne reálne ceny, že za 7 eur ti opravia auto a podobne.
Ne.
A síce im to trvalo veľa dlhšie, neurobili to až tak dobre, ale reálne to bolo.
Čo sa inak takto na autách pri takých dlhších výjazdoch najčastejšie kazí?
Nám sa vtedy nič nekazilo, my sme potrebovali hlavne zodvihnúť auto, lebo tá Multipla je nielen škaredá, ale ešte má aj olejovú vaňu 12 cm od zeme. A tým, že my sme chceli ísť do Kyrgyzstanu, tak to by sme dlho nevydržali, tak sme si povedali, že ho chceme nejak zodvihnúť, tak oni nám tam hneď narýchlo vyrobili na mieru podložky, upevnili nám nejaký kábel, čo my sme neupevnili úplne dobre a presne to stalo 7 eur asi za hodinu roboty.
Hej, my sme si mysleli, že to je, že dostanem vysokohorskú prírážku a presne naopak. A ešte taká tá turecká pohostinnosť tam funguje, že kým si v nejakom takom tureckom servisnom mestečku, tam sú vlastne servis na servise, tak oni ťa pozývajú na čaje, na kávy, na obed, odmietli, aby sme čokoľvek z toho zaplatili, že proste my sme hostia.
Takže to je neslušné vlastne odmietnúť ich pozvanie až.
Ale čo?
Hej.
Aha, a pre nich je zase neslušné, aby sme my zaplatili.
Hej, takže akože bolo to, musíš sa na to zvyknúť, ale proste...
Hej, to som sa chcel spýtať, že akí Turci ako tak v skutočnosti ako ľudia, lebo však väčšina z nás ich vlastne pozná z tých nekonečných hotelových rezortov, hej, ale takto v bežnom fungovaní akože neodhadneš.
Závisí. Napríklad v Istanbule by som povedala, že sú takí bežní obchodníci, ktorí si chcú proste zarobiť. Aha. A keď vidia, hej, turistu, tak samozrejme no, európska daň. Ale v každom inom mieste sme zažili neskutočne milých ľudí, ktorí boli proste pohostinní. My sme sa, keď sme prespávali napríklad na benzínke, tak vedľa bola nejaká rodinka v kamióne a oni odmietli, že by sme sa s nimi nenaraňajkovali, že nás nabalili jedlom.
No, strašne pohostiny boli napríklad na tej benzínke, čo teraz Jana spomínala, tak ráno my sme sa až tak trošku hambili a oni naozaj celá rodinka tam iba na dečke, proste na benzínke rozložený pri kamióne a tu nás volali a už iba posunkami, keďže nikto sme nevedel žiadnou rečou. Nám tam dali nejaké domáce paradajky, najedli sme sa spolu s nimi. Pridala si Janu na Instagrame, doteraz jej akože tá dcéra vypisuje, darovala jej nejaký náramok, proste úplne najlepšia kamoška zrazu. To boli vlastne...
Fakeový Louis Vuitton z Instabulu.
Ale milé, fakt sú strašne, strašne milí tí ľudia, srdeční.
Ja som sa chcela doplniť, ak môžem. Že no, neviem ani, že či sme sa hanbili. Podľa mňa, aspoň ja na sebe vnímam, že ja som bola tak, že mne sa proste nechce. Ja som tak mala niečo európske v sebe. Teraz nechcem kidať na nás, ale že proste chcem ráno svoj kľud.
Aha.
A nie, že tuto idem sedieť na dečke s cudzími ľuďmi úplne, ale vlastne prekonali sme sa a bolo to najlepšie rozhodnutie.
No, pekne, pekne. A pochodili ste aj také nejaké turecké tradičné pamiatky, alebo dajte nejaký pohľad váš no, autonomácky na toto?
Samozrejme sme si pochodili, ono to bola taká zmeska aj takých tradičných vecí, to znamená, samozrejme išli sme do Kapadokie, ktorá ja si myslím, že v Turecku, napriek tomu, že to je turistické.
Áno.
Vieš čo, akože ináč zaujímavé, že teraz všetci povedia, že to sú tie balóny, ale ono je to známe tými takými komínmi, ako keby tými...
Skalnatými otvormi.
Aha.
Ale tak samozrejme, išli sme tam aj kvôli balónom a to bol strašne super zážitok, lebo sme si našli na internete miestečko, že kde budú vzlietať. My sme tam došli v noci, absolútne nič sme nevideli, proste sme niekde nechali auto, išli sme spať a zobudili sme sa o 3. alebo 4. ráno na to, že okolo nás všade zlietajú tie balóny. A bol to nádherný pohľad a nerobili sme nič nelegálne, naozaj sa tam môže kempiť takto na voľno.
Ako my sme si dali pozor, aby sme zaparkovali, ja som dal tak na taký kopček nejakom stromčeku, že mi bolo jasné, že pri tom stromčeku alebo niečom určite žiadny balón nebude pristávať, lebo tak ako skončili na strome. Ale toto je zase výhoda toho autonomáctva, že si môžeš zastaviť, zakempovať, kde chceš. A bežný človek, akože keď ideš do hotelu, tak toto nezažije, že vedľa teba proste pristáva alebo odlieta balón 20 metrov ďalej.
Samozrejme, že nemáš takéto zážitky ako normálne v živote. Ale čo sa týka dajme tomu toho zastavovania, môžeš zastaviť kdekoľvek na voľno v prírode a aj zároveň kdekoľvek na voľno aj v meste. Ako je toto vlastne riešené?
Ono, toto závisí veľmi...
Ako prespať teda tam.
Toto závisí veľmi od krajiny. Existujú aj stránky, na ktorých si môžeš overiť, že ako je to na tom, musíš dať do Google, nepam si stránku, že Wild Camp, či je dovolený. A v niektorých krajinách je to povolené skoro všade, v niektorých, napríklad v Chorvátsku, sa to vyslovene nesmie. Teraz sme v Turecku. V Turecku napríklad s tým absolútne nebol problém. Akurát človek musí dbať na to, aby to miesto ostalo po ňom čisté. By som povedal, že také základné pravidlo.
A keď si inak spomínal to Chorvátsko, tak viem, že tam je pokuta dokonca za to, že keď prespávaš normálne v aute niekde na diaľnici, že núdzovka, že potrebuješ si naozaj že oddychnúť alebo čo?
Áno, tam sú na to veľmi prísni. Vlastne asi sa snažia nejakým spôsobom ochraňovať svoj turizmus alebo miesta, aby tam ľudia nechodili a aby si oni niečo zarobili. Takže presne toto je ten príklad, kde sa to vyslovene nesmie, ale povedal by som, že väčšina krajín na východ od nás s týmto nemá absolútne žiadny problém a je to tam ešte také slobodné, že zastaň, kde chceš, neurob tam bordel zbytočne, ale proste môžeš prespať.
Hlavne tam sú benzínky obrovské, vybavené reštauráciami, sprchami, internetom, všetkým, čiže oni a obrovskými parkoviskami, čiže oni rátajú s tým, že tí ľudia tam prespávajú. Stalo sa nám iba raz cestou do Istanbulu na nejaké jednej z prvých zastávok za hranicami, že nás obudili policajti, vyslovene nám povedali, že tu nemôžeme parkovať.
Ale inak ako ešte čo sa týka pamiatok, tak sme to skombinovali aj takéto, nazveme to bežné, s menej bežnými. Ja vyhľadávam také neúplne pekné cesty na jednej stránke, volá sa dangerousroads.org, tak asi to ukazuje, že čo tam bude. Tak tam je zoznam takých krajších ciest, by som povedal, vyslovene také tie serpentinky na nejakých útesoch. A ja si vždy vyberiem na cestu nejakú takú trasu, ktorú sme videli.
Vidím, že sa na mňa významne pozerá, že mám flashbacky pred očami.
Hej, akože... Bolo tam veľmi hlboké ticho, akože...
Akože bola to nádherná cesta, bola to, že Karanlik sa to volalo?
Karanlik,
áno, čo znamená v preklade temný kaňon. No. A vlastne to bola cesta ponad rieku Eufrat, bolo to fakt nádherná roklina. patrí medzi tie najnebezpečnejšie, pretože má 8,7 km vlastne a je vôbec, že nespevnená, je úzka a kamene tam padajú.
Ono je to vlastne taká roklinka fakt nad tou úplne úzučka cesta, nejakých 40-50 metrov, tuším, je to nad vodou. Je, väčšinou sa tam zmestí iba jedno auto a je tam nejakých, koľko?
38 neosvetlených tunelov, čiže keď tady človek ide, tak radšej si musí zatrúbiť, aby vedel, že nikto nejde oproti. No a teda ja som taký pohľad mala, lebo tak samozrejme my sme si z našej cesty natočili aj nejaký film a prišla taká otázka, že či chcem šoférovať alebo dronovať. No, tak som si prepočítala, že čo je drahšie, nabúrať dron alebo multiplu, tak som šoférovala. Hey.
Že dron je dôležitejší, vieš, aká auto. No tak ona šoférovala, ja som to natáčal. Takže potom sú tam aj také zábery, ako sme sa práve na nejakom mieste museli vyhnúť. A ono, že teraz na ktorú stranu, doľava, doprava, tak vyhýba sa treba ideálne vždy k tej strane hory a nie k tej strane útesu.
A ty si s ním potom to všetkom ešte ochotná cestovať?
Ako ja to tiež užívam, kým sa nepozriem úplne dole. Mám svoje hranice, pečne, kde by som asi úplne nešla. Ešte sme ich neobjavili, ale niekde určite ti
radšej
poviem,
o nich nerozprávam, že aké cesty tam potom budú tej Južnej Amerike.
No,
no hlavne, keby toto počúvali rodičia, tak nerozprávame.
A však možno budú.
Dobre, navrhujem, že dajme teraz tomu dnešnému rozprávaniu koniec, lebo sú veci, ktoré potrebujem predýchať. No, Ivan a Janka z Ugly Duck Tales boli dnes u nás v seriáli Na kraj sveta z Rádiom Melody. Ďakujem, teším sa na budúce. Čaute.
Ďakujeme, ahoj.
Počúval si podcast Na kraj sveta. Viac cestovateľských tipov či zážitkov si môžeš vypočuť na Podmaze vo svojej podcastovej aplikácii alebo sa o nich dočítať na webe Rádia Melody.